Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani lamɛbagaw ayaw bisimila an bɛ kulikoro festival agna ale hokumu kɔnɔna na an ka bi grand dialogue tɛmɛ bɛ tali kɛ min kan o ye bamako kulikoro ale sanuyali baaraw olu bɛ kɛ cogo di walasa ka o baro in kɛ an ye wele bila buba buare ma ale ka baara ɲɛsinnen don saniya baaraw sabatili ma kulikoro meri kɔnɔna na fo ka taa se bubakar fofana ma ale sifinw olu ka kulu ma ye kulikoro mara kɔnɔna na yɔrɔ fɔlɔ labɛnna min bɛ an ka wuluwuluju olu lasanuya baara hakilina tabagaw ka fɔlɔ ko dabora min kama ka se ka sigida ale lasanuya ale ni wuluwuluji teretelen kɔfɛ nɔgɔ min bɛ sɔrɔ a la o bɛ se ka di sɛnɛkɛlaw ma togo min na dɔ bɛ se ka bɔ angrɛ shimiki ale labaarali la nin yɔrɔ kura min jɔlen filɛ nin sanuya matarafali kama a nafa jumɛn ne bɛ se sigidalamɔgɔw ma sigidalamɔgɔw hakilina de ye jumɛn ye u ka dugu sanuyali ko la walasa ka baro in kɛ wele bilala an ka meri lakaw ma ale ni sifinnakaw ma ne yɛrɛ mariam kulibali a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan
le grand dialogue
Alors ambe nyinangali folo tengun anga mirila kaula kulukoro yala amse ka jete ka foko dugu sanu mandoa
nyinangali jarani abela jelen gula e ne to e bua boare e miri service mi be mi nyashine do sania baroma ne o nyamogo doy effectivement ina fo madame ye question pose tourna ni ye kulukoro sania taka jate mine kesta amna ye amélioration chiman dunala Ni y'a taga jateminɛ usine de traitement de boue de vidange min dayɛlɛ la sisan a bena to kuloro kɔ bɛ nafaba sɔrɔ la o ye min ye kɛnɛya ta fanfila la ani ji nɔgɔko ta fanfila la a bena o bɛɛ nɔgɔya pai ni kun y'a jateminɛ kɛ fɔlɔ ni vidange kun kɛra sisan an kun da dɔ an bena ta a bila yɔrɔ kelen min na bɔn sisan grâce au projet PEPAC olu ye usine min jɔ san ni vidange fɛn fɛn kɛra an bɛ taa wuluwulu ninnu bɛɛ ji ninnu bɛɛ stocke nɔ sisan u b'a traité k'a bayɛlɛma a bayɛlɛmanen kɔ u bɛ tila ka taa kɛ foro la a bɛ kɛ avantage ba ye kulukorokaw ma surtout minnu bɛ sɛnɛ kɛ kɔ
alors monsieur fofana e ka jateminɛw la kulukoro bɛ se ka jate dugu sanumanw fɛ wa
d'accord n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na ka n ka ko débatteur fo n'o ye mairilakaw ye ka tila ka studio tamani yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo i ka ɲiningali ko yala ne yɛrɛ fɛ kulukoro bɛ se ka jate dugu jɛlen fɛ wa bɔn an kɔni ye kulukorokaw ye ala barikala anw bangena yan ka lamɔya ka kɛ maaya sira bɛɛ ta yan nɔ fɔɔ ka na kɛ denbayatigi ye dugu yi kɔnɔ yan je pense que ne kɔni tɛ se ka lagosili kan tɛ nka k'a fɔ ko ni ye ne ɲininga ko ne b'a fɔ ko kulukoro ye bi n'i ko kulukoro an kɔni b'a jate minɛ ka bɔ katibugu ka taa se kayo an b'olu ɲɔgɔn cɛ o de ye an ka kulukoro ye n'o y'a duguba kɔnɔna ye an tɛ se k'a fɔ bi ko kulukoro ye dugu ye ko dugu min k'a jɛlen don ka daa kan taabolo minnu bɛ dugu ka jɛya yira olu ma kɛ sababa ya dugu yi kɔnɔ fɔlɔ
i n'a fɔ taabolo jumɛn
kɛrɛnkɛrɛnnenya na dugu minnu bɛ jate anw ka jate la n'o ye kɛnɛya sira mɔgɔw ka jate ɲaman filifili fan bɛɛ fɛ n'i y'a ye dugu min na a tɛ jate dugu jɛlenba ye wuluwuluji bɛ bɔ ka bila cogo min ka di u ye dugumɔgɔw ye n'i y'a ye dugu min na o tɛ jate dugu jɛlen ye n'an bɛ fɔ o ma ko transit ɲaman yɛrɛ bɛ ton yɔrɔ min k'a cɛ ka taa n'a ye ɲamansoba la o lasagonen tɛ an ka dugu la yan nɔ donc ne ka jate la n'i ye nin saba fara ɲɔgɔn kan ne t'an ka dugu filɛ dugu jɛlenba ye ka kɛɲɛ ni dugu tɔ minnu ye nin tɛ yɔrɔ minnu na
Alors, e y'an ka mirilaka ye monsieur Boire Buba Boire. I ko débatteur bɔra k'a fɔ nin sisan ko n'i ye jateminɛ kɛ sariya minnu b'a to dugu bɛ jate dugu jɛlenw fɛ n'i ye o fɛn caman ta i b'a sɔrɔ kulukoro t'o kɔnɔ i b'o kuma sɔn ji la wa?
Oui, Bokar y'a fɔ cogo min na n bɛ se k'a fɔ n t'a sɔsɔ pourquoi? Parce que n'i ye kulukoro ta k'a lajɛ sisan i bɛ t'a sɔrɔ depo anarchie ka ca kulukoro kɔnɔ. Mais a bɛ se ka kɛ mairilakaw senba la dɔɔni mais population yɛrɛ senba b'a la.
Cogo di tan?
Population senba la pourquoi? Parce que normalement chaque ménage i kan ka poubelle dɔ de sigi i ka du kɔnɔ donc i bɛ adhérer GIE la GIE de kan ka na ɲama ta i fɛ yen nɔ ka taga a bila dépôt de transit la donc mairie de kan ka a ta sisan dépôt de transit la ka taga bila décharge finale la mais tout le monde pense que mairie de kan nyama che ouvert depo anarchique créer fambe et il pense que mairie de kan obeke là c'est pas ça taxi mi fo mairie ga bara mi kata depo de transit là kata bla décharger là oui mairie ga bara ni aye du nwaledo population famba wala de
nga est ce que ben nyafoli ke est ce que de la mugoye o chariano nunca ka fo kan a adereje yo la o kan a nyama la sa ko akata je yo fe ka kalo sara o sara nyama yala sigi de la mugo edukera kata o sansi fe wa
bon effectivement mes ra ko sigi de la mugo ani am to emission ke ala en même temps en Robert do souvent do ni fa on ka sensibilisation ke mais bado nous sommes dans un pays social en même temps mugo be comment nous wa gela quoi il va faut doga adéréger la ko kemena lo faut ko acceptoué voilà amano ko sinon sensibilisation badé nikala bo vita sur mo comme nous siglero kan vo do la vita sur mo benno o le kuga wa biru de buti do franga ke pouvelo ko no ou beba franga ke kan vo ko no boni sa nana sa ni non d'action car après ils vont accuser la mairie mairie de nike alors que mairie ga woro lu bien population fana ga woro lu bien faut que les gens comprennent ça
ko mairie ga woro lu bien population ga woro lu bien population ya attaqué wa
bon ako korofo yi ni ya jetemne aye chenfo mere jorobe se jiani sanuala en population en jorobe jiani sanuala en flash kulukuru ya na foro keme keme seradala en wo oluwo peut-être mau nyabana okulubana antiste ka jorofo na fo line mi kadam ka munka aga korofola ni aje timne ambela jele kanga nyamambo minene blanga dudala aka jawal mai ka dukonoi ka nyamanka kono ka lasago lasago to go chenina ba akololo kana fe dudon era majango sidala magoma bo oni dugudoni ala e jamana barakalfa oludla koluke anga nyamogoi ame ni ka dudon tika baraka ketugula dudu fana sharia de nafo duguna sharia de do merika sharia de kanga bol dugudo nka dugudo ni ka sharia fono do koni mimani ke ta oninga kula na awa ai ka fo antika ni ka ke tugula ai sharia bolike na tara ni ka su afura kuni ka nyama bo minen sigi ka nyama kala ka datugu service dijan mo tara ni fi wasro datugu lente oh na asro ni ka nga kemna ni sara ku muna ma datugu muna ati minanga ta kemna ni sara aga bla jamana ke sila olu joro kera muyi ou antu beki kake baby yerae
akoko social lebe anga jamana kono kosebe
voilà maintenant au coin ni terminologie kura do le nimega na anga maliku na ne bi fa anga bon kono yere ni social social coin na man ndabla fotinya social be djien fambe le monde même est social genatique darani social de sinon ala era kunti dalike maintenant ka foko ki bangi ka responsabilité de assumer ka foko mayabe vraiment net net do domaine kono ani anga nyema wote
alors vous va boire ko nyema ko tele no ka juru maga si dala mo fana ke me ku glo ula ko sebe mais il la ka o yala aga fan fe aye fere buluda ula wa si dala mo be se ka sera mine to ko mina ani au yere be se ka pubelu nyema bo mina o la be chugo mina dugu kono do se ka fara dugu sanu yaka aye fere buluda
effectivement anya fere do buluda. Par exemple, brigade mi sigle flem mi reconnaissant service assainissement mo ba ala ce sera fou mo ba ala mir la ko ro ba la police flabe ala mais sans adamadien fendoy ite gringri katani répression mo ka on wa bara damne damane mi folo we ga mo sensibiliser ka mo éduquer donc après tout ça amese kanani sanction convocation amé convocation di katri wole kana mise en demeure ni fonkai bona mo shi bo asrama en ce moment amé sro katri la mo verbaliser amé ko baro blasinga mese ka fo pratiquement a baro damne na era kama
sirabo furani aleni jamaje ro furani fokata se u la kurayali nu la jereli alima merika barado wa wali maje yo ka barado o baraglone no jonde la
bon ni a jatimne ke siraba entretien siraba be komini mingono an normalement siraba entretien be okabuluka siraba entretien be akabuluka be sa ke amesega problème financier doni soro ni musaka koma no koma dola sino ni a jatimne ke yoro fran nuka yoro entretien ke ka kanivo nunu labo a bebe merika fin de kono ire soro de kono.
Alors, Monsieur Fofana, ani GIO chebe chogodi aga sigida nyama chekula.
an ni jeu cɛ n'o ye ɲaman cɛbagaw ye ka taa se n'a y'a seyɔrɔ la n b'a fɔ gɛlɛya belebeleba ta an n'u cɛ mɛ gɛlɛya dɔɔni bɛ ye gɛlɛya dɔɔni mun bɛ ye o ye jama cayara du kɔnɔna na donc ni jama dun bɛ caya nɔgɔ de bɛ caya ka taa fɛ parce que bɛɛ n'i jɔyɔrɔnin don sigida nɔgɔ la n'a sɔrɔ aw tun ye mɔgɔ fila ye du kɔnɔ ou bien mɔgɔ duuru ye a bɛ se ka aw ka pubɛli une semaine kɛ ka sɔrɔ a m'a fa ko je ye ka n'a ta ka taa n'a ye mais aujourd'hui du ninnu caman ye dubaw de ye surtout Kulikoro ya dubaw de ka ca yan an bɛ se ka pubɛli fa dɔrɔn en trois jours mais je ye dun fana ka cɛli n'i y'olu ka ɲaman cɛli jate minɛ semaine kɔnɔ kuma dɔw la olu bɛna sɔrɔ a farafa bɔnna donc o ye gɛlɛya belebele an ni je cɛ la ka d'a kan hali bi olu b'u ka tacogo kɔrɔ de la olu ko k'a cɛ trois fois ou bien quatre fois par semaine trois fois minimum hali bi GIO bɛ deux fois de kɔnɔna na u b'a cɛ siɲɛ fila donc yanni ka deuxième tour se olu bɛna sɔrɔ ɲaman fara fo ɲaman bɔnna du kɔnɔ tuguni walima du da la ka taga kari kɔnɔna na o gɛlɛya de bɛ an n'u cɛ bi sinɔn k'a fɔ k'u t'a cɛ u b'a cɛ mɛ a cɛ wagatiw
a bɛ wari ninnu sara u sara kuma na
bon tiɲɛna o de y'a to n ko belebeleba b'an bɛɛ de la an tɛ wari sara fara kuma na parce que n yɛrɛ ye GIO caman rapproché aw ka kɛmɛ naani naani ninnu ala aw b'a sɔrɔ a sɔrɔ cogo la GIO yɛrɛ min b'an ka kari kɔnɔ n'u ka siège bɛ yen ni olu ka katakata min bolila yɛrɛ rapproché n k'a ka wari ko bɛ cogo di ko non ko tiɲɛna ko wariw tɛ sɔrɔ ko n'i ye kuma caya k'a bɛ an Kulikoro ka dama ye a don n ye nin de fɔ a ye n ko n'an b'a an bɔ an Kulikoro ka dama in na ni n bɛ datugu dɛ GIO dun dayirimɛ de b'a la mɛ n'i y'a bɛɛ kɛ wa ye ko e kɔrɔkɛ ye ne ye walima ne bɛnkɛ de ye karisa ye kɛmɛ naani tɛ sɔrɔ ni kɛmɛ naani ma sɔrɔ essence tɛ sɔrɔ ka kɛ katakatani na ni essence ma sɔrɔ ɲaman tɛ se ɲaman bɔyɔrɔ la donc o bɛna kɛ sababu ye ka na ni banaw de ye donc k'a yira k'a fɔ hali bi dɔ bɔ anw yɛrɛ la parce que wari fana tɛ sara saracogo la
a kun ka d'an ye GIO groupement dɔ ka sɔrɔ an ka kɛnɛ kan nka an ka laɲini ninnu kɔni ma se ka sabati nka yanni o cɛ monsieur Boire aw ni GIO mɔgɔw bɛ baara kɛ cogo di
bon très généralement aw ni GIO mɔgɔw bɛ baara kɛ cadre min kɔnɔna na o ye de par exemple ni ɲama ko k'a bɛ kɛɲɛ kɛ ko ka débordement yɛrɛ kɛ donc en ce moment répertoire dɔ de bɛ anw bolo au niveau de la mairie donc an bɛ appel dɔ furu kɛ ka a essaye u bɛ n'u présenter u bɛ u ka défis ni fɛnw kɛ ka na an bɛ sɔrɔ ka compétition k'u ni ɲɔgɔn cɛ donc ka marché passé GIO dɔ bɛ se ka sɔrɔ ou bien entreprise bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka ɲama évacuer
u ka ɲama ninnu i n'a fɔ kuma daminɛ na y'a fɔ togo min na an bɛ don min na i ko bi Kulikoro mara kɔnɔ yala dépôt de transit bɛ yen wa walima a b'a bolo da togo di walasa ɲama ninnu bɛ se ka bɔ sigidala mɔgɔw senkɔrɔ
bon an b'a bolo da la an bɛ min conseiller parce que tuma dɔ la à travers des partenaires an bɛ to ka GIO ninnu former donc ɲama dépôt de transit dɔ de bɛ yen nɔ GIO b'a ta ka taga a bolo a bɛn'a fɔ jamerebugu yɔrɔ dɔ bɛ ko jamerebugu dépôt de transit dɔ bɛ yen nɔ u bɛ se ka taga ɲama bila yen nɔ donc mairie b'a enchaîner ka taga bila décharge finale la
quoi o bɛ fan jumɛn
décharge finale bɛ banamataga sira
voilà. Alors ko dépôt de transit bɛ dépôt de transit in yala a tɛ sigidala mɔgɔw tɔɔrɔ wa parce que a bɛ ka yɔrɔ min fɔ o ni sigida ma surun ɲɔgɔn na wa
bon dépôt bɛ yɔrɔ min bi an filɛ i n'a fɔ donni min na i n'a fɔ bi environnement ɲɛ tɛ du la min b'a kɛrɛfɛ a 100 mètre ka kɔlɔlɔ bɛ se o du ma mais n kɔni b'a dɔn peut-être mairilakaw yɛrɛ bi yan n t'a dɔn n'u ka étude bolila kan dans deux ans yɔrɔ in bɛna viabiliser de an mɔgɔw bɛ sigi parce que déjà ne kɔni ka munumunu ka ca au nom de la jeunesse n bɛ to ka munumunu nin yɔrɔ ninnu na n taara dépôt yɔrɔ jate minɛ Kulikoro bɛ ka taa yen de mɔgɔw commencera ka yɛlɛma dépôt kɛrɛfɛ donc u k'a jate minɛ dans l'avenir dépôt in ka kan ka bɔ yen fana ka taa n'a ye ɲɛfɛ i n'a fɔ u taara n'a ye cogo min komi yɔrɔ kura don
dugu sera dépôt in ma wa
bon effectivement a y'a fɔ togo min na dugu ma s'a ma dɔɔni mais a bɛ ka commencer ka dugu bɛ ka commencer ka s'a ma dɔɔni dɔɔni mais ani dugu man jan tugun mais pour le moment a kɔni tɛ ka mɔgɔ gêné n ye jateminɛ dɔ yɛrɛ kɛ n t'a confirmer 100% mais an ka autorité yɔrɔ bɛ boliboli la pour que ka dépôt a y'a fɔ togo min pour que ka déplacer quoi
station kura min dayɛlɛla Kulikoro wulujuw la sanuyali kama o bɛna mun de falen Kulikoro sanuyako la i kun da sera ma nka i m'a walawala kosɛbɛ k'a bɛna kɛ angɛrɛ sɔrɔli sababu ye nka a bɛna yɛlɛma jumɛn ne don Kulikorokaw ka nɔgɔko la
bon ne kɔni fɛ a bɛna yɛlɛmaba de don Kulikoro nɔgɔko la parce que i bɛna ye wuluwuluji caman tun bɛ yen e tun de ka tɛmɛ kare kɔnɔnaw yɔrɔ fɛ n'i ma don wuluwulu la donc sisan ni une fois que
i ka ɲɛgɛn fara dɔrɔn spirosu de be entreprise dɔ de be nɔ a kama i b'olu wele ka taa vide dɔrɔn donc u taa bila dépôt de fɛn na
musaka bɔ t'a la
bon musaka bɔ b'a la parce que vidange fɛrɛ i bɛ o sara mɔgɔ min bɛ entreprise min bɛ taa bɔ i b'a sara bon en même temps mais entreprise min fana bɛ taa déposer usine na o fana kan ka 500 francs sara par mètre cube y a faamuya voilà donc maintenant usine b'a traiter sisan k'a kɛ nɔgɔ ye donc a bɛ kɛ nɔgɔ ye sisan forotigiw fana b'a san ka taa k'u ka foro la
o la foyi tɛ tiɲɛ a la
foyi tɛ tiɲɛ a la
alors Boubacar Fofana ji lasaniya yɔrɔ kura min nana Kulukoro mara kɔnɔna na aw ye sifinnakaw ye aw hakilina ye jumɛn ye a ka a ye nafa se aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarako ta nasiraw la fo ka taa se dugu yɛrɛ sanuyali ma aw ka yeta ye jumɛn
d'accord o ɲiningali jara ye ne ni ka o ɲiningali jaabi a ye nafa mun se sifinnakaw ma n bi ladɔnniya k'a fɔ porojɛ n'o ye hakilina ye a be ta wagati min mirilakaw an be waleɲuman dɔ yɔrɔ la u y'an sen dɔ a la n'a be fɔ ma k'an implike u y'an da dɔ a la depuis a daminɛ réyon préparatoire u y'an da dɔ a la ani partenɛri n'o ye pepak mɔgɔ ye ne yɛrɛ principalement ne yɛrɛ kun ne be commission na comme ne ye membre de la commission d'industrie ye yɔrɔ yi kɛ ye d'industrie de Kulukoro zone industrielle de do donc o kɔnɔna na ne sera ka ye a réyon caaman na hali don min yɔrɔ bɛ di nunu ma k'u k'a kɛ bout de village ye ne de taara pikew turu yɔrɔ yira a don yɛrɛ yani nɔ n be se k'a fɔ j'ai un petit problème parce que Kulukoro ka caman taara an ka du kɔnɔ ka taa fɔ cɛkɔrɔba ye ko bɔn ko n donna dugukolo feere la ko n taara mɔgɔw ka yɔrɔ feere fo hectare caaman ko ko ni min bɔra la ko donna natɔ la ko n ka n sigi n'a ye alors ko c'était pas ça ni n taara radio dɔ san fɛ don dɔ n y'o éclaircir i n'a fɔ yani nɔ n be k'a fɔ cogo min ko nɔn ne tɛ n bilala la de mairie de ka yɔrɔ ye dugukolo ye dugukolo bena kɛ ni ye a bena kɛ ni ye n'a bɔra min na donna n bɛ n'a ye o de tigɛra nna bi ni bude vidange ni Kulukoro y'a sɔrɔ zini kɔni banna an be se k'a fɔ Kulukoro ye nafa sɔrɔ parce que a daminɛ n'o ye a dengɛsenw ye maniburuyaw ye ne yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw di k'a dengɛw se n yɛrɛ kun be to ka taa munumunu kungo kɔnɔna na ye fɔɔ ka na se ni yɔrɔ ma bi nafa filanan kɛra mun ye u ye sensibilisation dɔw kɛ wagati tɛmɛni ka yira k'a fɔ yani baara ka daminɛ u bena projet fitini dɔ fɛnɛ ta kɛrɛfɛ n taro a b'o fɔ a ka tɛkhnike kan na cogo min projet kɔnɔna na fitini min fana min be bɔ a kɔnɔ n'o ye ko ka u y'a jate minɛ ni mun fɛn ka kuma na Kulukoro ye dugu nɔgɔle ye n'o ye wuluwuluji ko ni ɲamanko ye u bena wuluwuluji dengɛw sen du kɔnɔnaw na a moindre coup an be fitini dɔrɔn ne bɔ ala barika la mirilakaw yɛrɛ b'a kalama o ko fɛnɛ latigɛra ɲina mɔgɔ caaman benefisiera a la seni ma daminɛ mais dosiyew donna ka ban fo mɔgɔw taar'u ka wari sara a tɛ tɛmɛ 5,000 n'a kunkan fɛn i b'o sara dɔrɔn yɔrɔ bɛ gilan ka di ma 80,000 ɲɔgɔn na donc o bɛɛ kɛra nin fɛn kelen sen fɛ o fɛnɛ kɔsɔ kɔfɛ zini fɛnɛ baara banna peut-être mɛrilakaw bi an be se k'o t'u bolo a rekritema ko n'a sɔrɔ o ko be cogo min komi o de ka da anw ye kosɛbɛ ka baara kɛ u kɔni ko ko rekritema bena kɛ n t'a dɔ n'a daminɛna walima n'a ma daminɛ
sinɔrekritemadaminɛna
bon effectivement y'a fɔ togo min na dosiyew déposé le daminɛ parce que dosiye sele mairie kɔnɔ an ka secrétaire général ye a dosiye impité ne ka manevuru de ka can na kosɛbɛ ani comptable kelen bon manevuru de ka can kosɛbɛ ani comptable kelen ni mɔgɔ min intéressé le lo be se ka tii ka dosiye déposé AGSM na voilà olu yɛrɛ de baka mairie ye fɛn gestion de délégué AGSM ma olu de baka géré kɔ
yala Kulukoro nɔgɔ dan ye dugu kɔnɔna ye wa walima Kulukoro kɛrɛfɛlaw yɛrɛ b'a la be jate a la parce que dugu min don a bɔlen no ɲɔgɔn na kosɛbɛ yali nɔgɔ ye sinsi kolokololen no kosɛbɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna de la walima hali dugu dafɛla nu na nɔgɔ nun be sɔrɔ ye
bon ni y'a jate minɛ Kulukoro nɔgɔ surtout ni ye déchet solidi a fanba bɛɛ bɛ dangan bolo la dangan dafɛ wa surtout Kulukoroba ni ye Kulukoroba jateminɛ i bi taa sɔrɔ dabo de transiti nu bɛɛ a bɛɛ de bɛ danganda bolo fɛ sinɔ ni ye dugu kɔfila ni y'o jateminɛ i bena ye ɲamanba ten nɔ parce pratiquement dugu kɔfila nu na sɛnɛkɛlaw b'a taga taa kɛ kuwa foro la kuwa donc Kulukoro ɲama kila bɛɛ bɛ dugu kɔnɔna yɛrɛ de la
kɔlɔlɔ tɛ o lasigidala mɔgɔw ka kɛnɛya kan i ye badawolo ta fɔ ale ni a jɛgɛ ko fɔɔ ka taa se jikɔnɔfɛnw olu ka kɛnɛya ma wa
Bon, n'a y'a jateminɛ ni kɔni ye ɲama fɔ dɔrɔn i ye bana de fɔ. Ni ye ɲama fɔ dɔrɔn i ye bana fɔ. Parce que ɲama filɛ nin nɔgɔ de don. Hali n'a y'a jateminɛ fiɲɛ min bɛ ci ni fiɲɛ bɛ wuli ni ɲama ye ka taa pushɛri ka wuli ka don mɔgɔ nun na, a bɛ bana lase mɔgɔ ma. A bɛ dangari k'an ka kɛnɛya la kosɛbɛ.
Fifon, aw hakilina ye jumɛn ye o ko la, ka ye k'a fɔ aw ka sigida nɔgɔlen don kosɛbɛ. Tiɲɛ don mairilakaw y'u ta kɛ, nka sifinnakaw yɛrɛ hakilina bɛ aw la walasa aw ka sigida bɛ se ka sanuya wa?
Hakilina badenba de b'an na pour que Kulukoro bɛ se ka kɛ dugu ye, dugu min ni tɛgɛ bɛ se ka si an na don dɔ dugu jɛlenw cɛla. Donc o fɔlɔ ye jumɛn ye? A ye min fɔ, Kulukoro nɔgɔ problème fanba o y'an ka badako ye. Parce que tiɲɛ yɛrɛ la Kulukoro yan ni jateminɛ dɔ kɛ, dugu de n'a sigi togo don quoi. A bɛ n'a fɔ Kulukoro sigira bada fɔlɔ de la, ce qui a fait que mɔgɔw ye bada de kɛ u sinsinyɔrɔ ye fo ka tila ka bada fana yɛlɛma k'a kɛ ɲaman bɔnyɔrɔ ye. An yɛrɛ y'an ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ an bɛɛ bɛ ɲaman bɔ bada in de la. Parce que a fɔ ko a ye taa ni ɲaman ye danga na, an t'a dɔn min don. Parce que an yɛrɛ bolo ɲaman danga de kun y'a bɔnyɔrɔ ye, mais aujourd'hui on a eu la conscience ja yen t'a bɔnyɔrɔ ye. An yɛrɛ b'a kɛlɛ la bi ka se ka bada ɲaman bɔn n'o ye transit ye a ka dabila. Parce que n'i y'a jateminɛ ka daminɛ pɔnda la, Kulukoroba pɔn min filɛ banamasira la, ka daminɛ yen fo kan militaire salasi fo da la, o berge bɛɛ de ye ɲaman bɔn yɔrɔ ye. Imagine. Donc e yɛrɛ y'a fɔ cogo min, yɔrɔ o kɔlɔlɔ kɔni ka se ji ma, mɔgɔ tɛ se k'o fɛn fɔ o la bilen. An bɛ se k'a fɔ hali Kulukoro jɛgɛko gɛlɛya bi, Kulukoro min tun ye Bamakɔkaw balo yɔrɔ ye jɛgɛko la, k'a ye k'a fɔ jɛgɛ tɛ sɔrɔ an ka ji la, a nɔ bɔra an ka nin ɲamanko la. Parce que tiɲɛ yɛrɛ la ji in bilama tɔ t'a la. Ɲaman b'a la cogo min a tɛ se k'a fɔ mɔgɔ si. N'i yɛrɛ taara bi Kulukoroba la k'a fɔ k'i bɛ t'i ko ka ji bɔ i kan, hali ni safinɛ modèle sugu bɛɛ taara a tɛ kula ka don. Parce que ji bɛ yɔrɔ min bi, ni m'i ɲɛtugu ka don kɔni ne kɔni tɛ don. Parce que ji in nɔgɔra. E yɛrɛ b'a dɔn i bɛ ɲaman ye cogo min k'a ye ji la ten, c'est la même chose. Yɛlɛma foyi t'a la. Donc k'a yira k'a fɔ a bɛ e ɲɛ bɛ min na a ka jugu jɛgɛ ninnu de ma ka tɛmɛ hali ɲɛɲɛna kan, ce qui a fait que jɛgɛ bɛna taa an ka ji la bi. O y'a kɔlɔlɔ dɔ ye. Donc an bɛ kɛlɛ min na, salon an ye forum dɔ organise k'a yira Kulukorokaw la k'a fɔ il est temps, an ka wuli k'an jɔ, nɔgɔ bɛ ka dangari dugu la. An y'o kɛ mairie yɛrɛ saliba kɔnɔ yen nɔ, bɛnkan papier caman sɛbɛnna yen minnu kan ka latigɛ. A yɛrɛ ye caman fɔ o latigɛw la, brigadiw sigira sen kan walasa maaw bɛ se ka kilen. N y'o de fɔ, an bɛɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la, bɛnkan minnu bɛ yen nɔ u ka se ka lawaleya pour que mɔgɔw ka se ka taa sira jɛlen fɛ, nɔgɔ bɛ se ka kɛlɛ Kulukoro cogo min.
Alors monsieur Boire, e fɛ gɛlɛya jumɛn de bɛ yen bi Kulukoro yɛrɛ lasanuyali baaraw la? Mun kɛlen dɔ k'aw bali bi ka Kulukoro jate dugu sanumanw fɛ?
Voilà. Bon, e ɲininkali diyara n ye. Parce que n'i y'a jateminɛ kɛ sisan, bɛɛ b'a dɔn assainissement man nɔgɔn. Ça demande tellement de coûts. An bɛ dans un premier temps, an bɛ population ka dɛmɛ ɲini. Population ka dɛmɛ ɲini. Population ka da la k'a fɔ ko n'u y'an dɛmɛ ko mairie bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ. En même temps, an bɛ dɛmɛ ɲini fana la plus haute autorité de ce pays, ou mairie fana dɛmɛ. Parce que n'i y'a jateminɛ kɛ équipement minnu bɛ mairie bolo, n'i ko ko a ka ɲama cɛ ko fɔ ka Kulukoro nimisi wasa, a ma nɔgɔn. Vraiment mairie comme Nirben, mairie mago bɛ équipement fana na.
Encore mairie kelen tɛ se ka baara kɛ.
Mairie kelen tɛ se, il faut que u k'an dɛmɛ. Il faut que u k'an dɛmɛ. Population k'an dɛmɛ, jamana yɛrɛ k'an dɛmɛ. Sinon mairie bɛ ka se k'o kɛ dɛ, mais vraiment on a besoin d'appui.
Alors e yɛrɛ fɛ monsieur Fofana, mun bɛ ka Kulukoro bali a ka se ka jate dugu sanuman fɛ? A gɛlɛya ye jumɛn? Sanuya yɛrɛ lasɔrɔli gɛlɛya ye jumɛn?
Voilà, gɛlɛya mun bɛ ka dugu in ka sanuya ɲɛtaga bali, an bɛ se k'a fɔ o gɛlɛya in dɔ bɛ anw na. N ka kuma daminɛ na n y'o de fɔ, mais mairilakaw u ka dɔn k'a fɔ belebeleba b'u la dɛ. Ka da mun kan? Kalifa ye kalifa de ye, baara de kalifala aw la, a ta tɛ. Baara de kalifala aw la, k'a k'a kɛ. Baara bɛ ɲɛ cogo min aw de b'a dɔn, aw de ye technicien ye. An ye dugumɔgɔw de, an b'an sen de kan. Na a y'an to an bolo ma, min ka di anw ye k'an k'a kɛ. Ka sɔrɔ ka na nin terme min fɔ, ka sɔrɔ ka na nin ko wa ko social bɛ yen. Mais finalement le social va même atteindre la mairie un jour. A bɛna mairie yɛrɛ tɛgɛ ta, n'a y'aw tɛgɛ ta don min, o don a bɛɛ bɛna fara anw yɛrɛ ka dugu kɔnɔ, on va fermer la cour. odun te nyumai donc baram kalfala la ama ni nou fe o de geleya yi a taxi appliqué akona geleya do taxi nou appliqué la no social côté a bo social kono ni mi nga se ka ke o ka ke ni mi se ka ke dugumo an dugumo godi an be hakli made ni a te se ka minga an ba don mais a be se ka minga an ye bo fe na a ba ne ndoko ke o de geleya yi na ma fo ma mang de volonté imagine kulukoro yambi an be 20e siècle là la commune urbaine de Kulukoro n'a pas deux camions nette camionette camion fla la cour kono nebe cour kono dongodo la gochilité de ambe yangadi ne mais nette sega fam Kulukoro be bi 2023 la camion fla tanga cour kono pour que ka tanga nyamache juna juna ka bodu kono katanai de charge final là jango sabago kuma o yegele ya follow gela fla na djume Kulukoro mairie effectivité ka sega baranke ale re ba kono abado go effectif go mangbula do gele ya fla na ressources humaines té moko ko ba moko ko bula minen ko bula ah ayere e bulu fla ko rata ba wole likay anu deme anga deme mu woni ndi ka fo ay ka fo ni ngela de ba aw ka nya bodi la ay ta fura nyini et puis mado fu be fura yoro do parce que ni ala ye joro kal fayla aba juru de a juru sedi sama kata e duna meri ko nobi ini gouverneur ka suru gouverneur ni président ka suru na yongo bulu mina be sew angon ba nsi ka off lady o de gala fa mbay bi donc wuli ku jo ou ka volonté re ta bara miña
bu ba bare ko volonté te nyamoko la akola e bo kuma sonji la ko minente o bulu o e tien wa ko kulu buru be camion kele ne be nyama che kama munana ni oy
bo o question nu ça dire nous sommes dans un milieu politique o question nu maire de beso question jabi suna ay mi fo camion kele ne be ambulu camion net kele o de be ambulu mais kumin la jusqu'à présent la commune urbaine de Kulukoro ne possède qu'un seul camion ben seul le maire peut répondre ça c'est la femme là au puis boire de fana ka kan famia ko ici les gens aiment parler quoi les gens aiment parler ça dit il faut être dans la boîte souvent pour comprendre certaines réalités assentiment fleni beba doko amano c'est pas Kulukoro c'est l'eau. C'est partout au Mali. Et il faut aller voir Bamako aujourd'hui. Et Bamako est envahi par les déchets solides. Donc, c'est pour lui dire que ce n'est pas facile. Et puis, aller voir le socialisme, qu'elle est tout d'un coup, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Nous sommes dans un pays social, à bord des familles. Nous sommes dans un pays social, à bord des familles. Nous sommes dans un pays social, à bord des familles. Il faut un changement de mentalité petit à petit. Mais niko ki be bere do tam ko kama ko fo mo ko do da do fe tout de suite c'est pas facile. Voilà.
Anya a jete mine ka fo e station do sira senka. Bu de vidange o e jinoro la sanuali wo kara sababu ye ka nani barawi ye avec engrais fana senekelawi nga déchets solides si da la mo be ska sokono na nyamo. Baile ma chugo tesoro ulu fana na kanani na fa esi da kono.
Bon ni bon ni go problème ma ko baelma ko no be sika tintin do be taka nyamana kan tintin ka e atro mana furu no bo ala pa mana furu no flo mai senega foma we taka nyama suzunga kan nyama tintin don nyama bui wa chaka taka furu la bo o kan e furu ma yere ko no problème ma alni transformation mala we a traditionnel quoi. Voilà, les gens font ça manuellement.
Et monsieur Fofana, si de l'amour quand fara choko di merila ka kan wala saka Kulukoro dugu la sanuya.
Bon, a me saka fara anga merila ka ko choko mi Kulukoro saka ke bulogon ta machi jela dona na taula. Oui, ka saka nyoko la fam. Noi nyoko sensibiliser ka nyoko blasira. Ko ma era o faka kuma dam nena. Anti sengaula. Chuni clé ambola mais problème témié ni anga bara famba wi ça c'est le côté information et sensibilisation mon refo kuna fundi ani blasrali anta odi ani anganga mimbo anganga mimbo ni mirla ka yo foin parce que bara e famfla bara di anganga mimbo na nu yo foin dans le domaine de l'assainissement djaya kokan Kulukoro ni yao jore ay nani ni ambaketa amboke woko ni auntai anganga miga woko fani amboke sino do rati.
Alors monsieur Boire au kala nyini djume bi Kulukoro ka sanu yakula
Bon, on a une compte d'or. Oui, population bédéki impliquée Kuluro Saniakola, particulièrement la jeunesse. Jeunesse qui est impliquée à la Kosebe. Parce que jeunesse, elle a une sensibilisation qui est fournie. Jeunesse, c'est qu'un de mes sensibilisations qui est. Comme vous sensibilisez à la famille, mairie va baraquer avec à Kambéde, mairie va être en Kama. Donc, on a mairie de me à Barala, on a un yamaké caniveau qu'on a. An kana ji nɔgɔ bɔn kanifɔ kɔnɔ parce que kanifɔ ninnu kɛlen tɛ ɲaman bɔnyɔrɔ kama o kɛlen bɛ ji ni sanji nana pour que sanji kana don mɔgɔ ka ji ka inondasiyɔn kana kɛ donc an kɔni bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ on en train de tout faire pour que ka mɔgɔ sansibilize ka pubɛli ɲini ka di ge dɔ ma k'u insale sow kɔnɔ mɔgɔ o lagɛ mɔgɔ ka taga ɲama bɔn badaw ni ka depo anarchie créé partout mɔgɔw ka ɲama t'u ka du kɔnɔna ka du da la GIE bɛna ta ka taa bila depo de transit la comme ça ça va faciliter la tâche à la mairie mairie b'a ta transit la ka taa bila depo final la maintenant fɔra ko mairie ka Kulukoro depo anarchie bɛ ɲama évacuer ka taga bila depo final la c'est pas facile a ma nɔgɔ mairie ma.
D'accord. Donc sisan yala ɲama nunu accumulerlen o samiya fɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye sigida kɔnɔ aw ka jatew kɔnɔna na i n'a fɔ jizon kasara i n'a fɔ bana epidemiw a y'o jateminɛ k'a fɔ ko ni nɔgɔ sinsinna dugu kɔnɔ a bɛ na n'o kasara dɔw ye wa?
Effectivement ni nɔgɔ sinsinna dugu kɔnɔ non seulement ni san nana sisan a bɛ se ka sanji bɛ se ka ɲama cɛ ka kɛ ba kɔnɔ bon n'a a taara ba kɔnɔ a bɛ baji poli ni mɔgɔ mɔgɔ y'a ji min ubiyɛn a bɛ se ka dangari kɛ jɛgɛw yɔrɔ la o ye kelen fana ye ni san nana ɲama ka ji bɛ jɔ ɲama ka donc ni ji dun jɔra ɲama ka soso bɛ caya la o bɛ fan da la a bɛ population environnement minnu cin kin o bɛ kɛ sababu ye ka pali bila population na donc o y'a kɔlɔlɔ ye quoi.
Yala Bubakar Fofana sigidala mɔgɔw bɛ nin degun ninnu bɛɛ dɔn k'a fɔ ko u yɛrɛ ka sanuya baliya o bɛ kɛ sababu ye ka na ni bana ye walima ka na ni kasaraw yɛrɛ sigida kɔnɔ mɔgɔ ma sigi ni min ye.
Kosɛbɛ n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna na kuma dɔ la ko bɛ dabɔ a kama de kuwa an ka jamana in kɔnɔ yan a ye mun fɔ ka d'a kan tɔn mun b'an dafa an ka bɔ a kɔnɔ c'est vrai a b'a la ko social tɛ se ka kɛlɛ le pays est un pays démocratique social tiɲɛ don o ye papier ye mais k'a fɔ ko sariya tɛ boli mɔgɔw kan ko parce que k'an bɛɛ kabila kelen mɔgɔ ye n'an ma bɔ o kɔnɔ a tɛ ɲɛ dɛ. Kulukoro ya ale yɛrɛ b'a dɔn i n'a fɔ bamako mɛ komi an bɛ kulukoro an bɛ kuma kulukoro ta in de kan samiya bɛ se kulukoro ya e de i b'a ye mɔgɔ ka lagɛli tɛ n bɛ bɔ k'a lajɛ de an ka kare kulukoro an ka kare c'est le plus secteur à tendance inondé chaque année jizon bɛ don anw de fɔlɔ ka kulukoro ni samiya sera quartier medine kulukoroba secteur medine plutôt secteur medine kulukoroba quartier kulukoroba jizon bɛ don anw de fɔlɔ ka da mun kan. Kanivo manga yoro la a kanivo tebo amese ka 2 ans 3 ans atibo merit ka boliti se o kele flana an re ka comportement kolumi an re de binyama kala ni san wula san wala nanya fini chacun prepare ses sous la baby ga benwar la be ko pour mobi ne be bo mala je une fois ni do baga baga mo bokar sa bigoni ça c'est la main dans la sac dans le sac ni a kala tu siyan wera ne beta mirula ngo walma ne be karta wole ngi yere ba do dongo la bitema nan non sigile be dala mo mala jo ngo bon il faut veiller sur cette famille là en quartier inondation a Djouba yo lui a doni biche a molani ba che mais ne kon ba do ma ko dem sene ka nyama ka kan vo kono bli donc ne be fa anga bla o de domaine be gata wole hakli nana anga tablo nu anga la bato nan be na fem nu ka kada ka o de ba ban quoi mairie ka essaye dɔɔni ka juru gɛlɛya dɔɔni a yɛrɛ y'a fɔ togo min a ma nɔgɔ mɛ ni y'a gɛlɛya dɔɔni fɛnɛ a fɛnɛ bɛ kusaya dɔɔni o ye jumɛn ye o sariya ninnu ye tɛkisi minnu bɛ a y'a sama dɔɔni a ka labaara n'o kɛra sisan nɔ hali mobili ko dɛsɛ min b'aw la n'o ye kamiyɔn ko ye dan zinani 2025 b'a sɔrɔ a ye kamiyɔn fila sɔrɔ mɛ tan ka magayalen don aw bolo ka banba sosiyali kan an bɛ mɛn a kɔnɔ dɛ.
A ye kuma dɔ fɔ sisan ka baro kɔnɔ ni o ye monsieur Fofana ye ko promo ko in yala sariya bɛ nin wale in kɛlɛli kama walima ɲangili bere bɛ aw bolo sigidala mɔgɔw bɛ se ka nin wale ninnu dabila cogo min na samiya wagatiw la?
Oui, effectivement, les textes sont clairs. Ni mɔgɔ mɔgɔ minɛna i bɛ ka taga ɲama bɔ même depuis anarchie minnu filɛ ne bɛ ka a fɔ n ko u bɛ ka créer fan bɛɛ
Fofana y'a fɔ cogo min effectivement texte les textes sont clairs a fɔlen bɛ n'i ye ɲama depuis anarchique créé normalement i kan ka ɲange i kan ka ɲange en même temps n'i ye ɲama ta ko parce que san nana k'i bɛ taa a kɛ caniveau kɔnɔ ko sanji bɛ taa n'a ye ɲangi bere b'a bɛɛ la c'est pas mairie ma a ɲangi bere ta dɛ jamana ɲɛmɔgɔ baw yɛrɛ de y'a ta. A bɛ se ka taga warisara la ka ta wa kelen na ka taa bila fɔ wa wɔɔrɔ la ubiyɛn k'a to kasoladon kile saba fɔ ka taa se kalo ma.
Mɛ munna o sariya ninnu tɛ labato fan si?
Bon n bɛ se k'a fɔ a bɛ labato mɛ a tɛ labato i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na kuwa. Parce que procédure, on met procédure dans le cas à la folle. Dans un premier, n'a rien miné, mina là. On met congrégation d'imaki, il l'a dit qu'à Kangar Daï. On me reclame l'anglais là qui mina natou. En ce moment, on met chère à appliquer ça.
Nga adela ka o kado sora ka asin foka se adana o kama delega sora o fefola
bo aka sorola ere anyu congrégation d'uma utara merila anyu verbaliser ka reçu d'uma.
Depo ni mɔgɔ min ye depo anarchique ninnu sigi sen kan yala a bɛ se kuma dɔ la a k'a fɔ k'u k'u cɛ ka bɔ yan.
Wayi tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ site dɔw bɛ yen a bɛ n'a fɔ bɛlɛbɔla ninnu dɔw ka site même a ma mɛ a tɛ tɛmɛ un mois kan an tagara bɛlɛbɔla ninnu ka site kan u tun bɛ ka depo anarchique créer fan bɛɛ an ye congrégation d'u ka responsable ma n'u k'an sɔrɔ mairie la donc u y'an sɔrɔ mairie la an ye délai d'u ma mɛ an m'u verbaliser dɛ an kɔni ye délai d'u ma dans un premier temps. Parce que les gens ont tendance à confondre souvent. Parce que ni sans agir avec Warco, les gens vont penser que aka intervention bega avec Warco kamoko. Dans un premier temps, on te colle une convocation. Après ni nana répond mirla. Amé délai dit moi qui exécuté. Si possible, ça nécessite une deuxième convocation même. Amé toko dima. Mais si ça nécessite pas ça, dès la première convocation, na convoque na ambe kanga dayi ka délai dima ka cheni ma che dron. Donc ame deuxième convocation dima ni na dron ami verbaliser.
Et Bouba car fofana ko o fere munun bulo dalen fle ni ulu ni sinsikara holo kan lo ga sababu ye sigida la mako ku yere mine sigida no goli lawa.
Ni era de ngal la ini. Le be fe se sa ulu ku sinsin ni ne ka surtout ale rebe o domaine konana no jeye. Ako sinsin ni kan ira fo tugumi côté social ni ala se ka ka kan ada ko kele nyumai ma kan ada kana chaya ni bere parce que malien ni ko soyon clair ni ima on gushi kuma dola on ni fina kele mandi kwa o te ka fo me ka o shuka ke dugudon kane me kuma dola fo ka to ka bere ni da ma ko la pour que mo ko ka do ka fo a jani de ni sharia ni blase ngani ra kan ala batu donc nawo ke si ça ni si yo tamani mo goy turu era che ku lugo disi 2025 wis na soro bulu be si an ayor la ka ira ka fugo je adugo ko yini
yala ni la ni nogo munu be chari dugu kono kololo era ta la sigida la kana le kan la protection de l'environnement nogo mana che adugo kono kololo te se sigida fe oro me na fo ayiru ina fo ajiboli sero ina fo a fe oro munu kan ke sababe ka dugu era che nyawa.
Non, effectivement, ni noko chala yorola. Non seulement avec yoro ya chejuya. Oui, clean. En même temps, parce que nous, ni kuku noko feme bala. Parce que comme nous avons joué bala, ça finit noko len joué bala. Ça finit reflet. Ça finit à jouer irima. Ni ça finit à irima yorola dro. Aba irifaka. Donc, be a kololo.
Mune kanga sigi senga biukuma kunchela. Wala sa kulukuru aliko ni mese kasani ya chogo mina dugu kase kaje akake besa kui.
Ça dit toujours mieux mais faut comme déjà on a une brigade au niveau de la mairie où de toujours ka sensibilisation ka élargi comme go faranyonga ka émission radiophonique fonuku ke autour des questions d'assainissement.
Ah buto kuluke habisa radio souma kuluke ka chaya.
Bon souvent oui souvent parce que nous avons des partenaires avec cette radio. Voilà donc mandola no lube échanger ka mandola radio doba inviter. On veut échanger sur les problématiques d'assainissement.
Nga yala sigida la moko yere bi to ka wile ka se awma. De ko munu be u kan sanuya ko la ko lula se awma wa.
Voilà, effectivement tuma dɔ la an bɛ to k'an yɛrɛ saisi situation dɔ la auto saisi tuma dɔ la fana an bɛ plainte reçoit parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ ka wuluwuluji bila ka a bɛ tɛmɛ dɔ ka da fɛ donc o tigilamɔgɔw bɛ to plainte n'u taara o plainte an b'u ka cordon ta k'u ka information bɛɛ ta mais anonymement an b'a tigi an t'a tigi tɔgɔ fɔ an b'a kɛ komi an yɛrɛ ka constat de bɔra kan
anana plainte déposé mon comme kama amata au fino kata convocation di ama donc o wasro ni mona ni plein on mettra terrain à flocata consacré ama photo ta baina ya photo ta sida si le convoqué est venu à te segi chala na o wasro photo be ambulu donc ama fo
ululu ji ko mamba e sodo ko no ubuka nyegen ji bo ka bla kare ko no na ola yala uluka kanwa
non amanga normalement ere wafo fe no ma ululuji mara ro na be famo force septique normalement chera mi mamulo chera ere la mo wa force septique manga bo ika so da fe imanga force septique ka abla bedala
do ba bo ere ka abla fo badinga okono kwa nyenye jubi jigi fo ba okono yala obeka ka
no o shimanga obe chera re be ko beko chera be ko bo ka bo abla jila ka bo abla kanivo kono chera be ka beko ali manga abla ka bo abla kare kono force septique kan ase ga duere kono la ka adatu wanye
wala sa ko lolo kana se
mo.
Alors monsieur Fofana ko e sigi da la mo abe fendo fana ke na fo wululu dinu boli so kene manala fogata se nyegenji boli la ka jigi dugu kono na wala sigi da la mo ta ko lolo do ne wa ubi o te sojo sharia ri do
voilà monsieur ka fo ami wati mi na fo sisa ambadon a 80% kemedala kemetira ame biche ndwala donc ce qui fait que mbafo abe dabakama femu ndabaka dabakama de en le secteur là nenni moko dama mun karla nyona akacha parce que moko chama mbofo ko no ko ne ka chara ko kuma kacha kal ni gere mbaro jate mun ko ne ka ko be chara ko anga keta akakli une fois nere ko doke je pensais que mérite kuma ni mérite kuma na peut-être nere ko mison al mérite ra ko sama kata na sans fait donner mais ado atigi adon afo met niveau mina ayabla o jumei oluka fanga de bebo nyega wulu le beta kan vola dret andum be jele ndo kan vola bakeli la anga bitigi du fana be gedron la justice tetra usaka ko club usaka amé anga bitigi me toko ntina mo toko fo bitigi be yenodi kan vola fara foko na nyega wulu ke bitigi dala ni ntinya chukoshi ne ko mundo sisa bitige ne re limana do detail ngo karsa barrier dawji jinyata komi faso bara de do munu nganga ke oluma se donc abega ke bebi yere antina se ka antun nunga na ambana boko ka koni ka kanvo gri demain on ira à la mairie on imi mbora be voilà fossi ça a grené bien
non fokuma ditigu mfana makuma
non le problème c'est quoi kuma lolo luturu kasuma kuma dola mirila ka kasuma uka enquête nu kasuma uli ka jo kasuma kuma dola
nga est-ce que population kan a justice ka ere ni
ka kan na odo justice ni ntuma ke ntume banade olu te se ka blaka dugu je
ko population kan a justice ka ere ni
ngo chitse ka nyinga na ulu jidu to ika dugono kibisi ki no odoni an ye solution follow mi soro we ka jin kali follow di
parce que ni banana na ipo banana ko na ba ro ko ta kala to ma jang ko se
bo effectivement ka question na mo shi manga justice ki ere ni problème bi dala état de bega a compétence di yororoma ki gati plein no e meri ni problème mbe fo fana dala sa avec la plainte de déposer une fois une boraka force ça mais ni tara orato ama fomgo surtout les plaignants là nous trois kana en fait non ame kana doué ça jamais kana son intéressé ni mon benyona aka donre ko ere na plainte déposer parce que avec ce galère on n'y onche donc fofana tumanga donre fofana manga sonre aninga accrochage gai consacre dro anganga ta plainte et plein au niveau de la mairie en ce moment mérite mais c'est à intervenir ni mérite mais intervenir allez si possible il pouvait porter plainte contre la mairie parce que dekun lebe aka dekun baka et pourtant c'est son droit aka droit de l'eau avec attention donc ni à tara plainte déposée mairie là étant donné que la mairie n'a pas réagi donc quelques jours après avec la plainte mairie fanakao c'est possible
Anga bi grandialog sera akunjara la anga bi tem kumetali ke minka oyo kulukuru sania ale barobe la bentoko di wala sanga baro inke angu en wele bla buba boarema voari section mrodo fokata se voix publique ma kulukuru meri konanana Boubacar Fofana ale chifina ka uluka kulumai nere Mariam Koulibaly ne de deba presenté awniti aga la meluko nyumana antume festival agna le kenekan kulukuru mara konanana au kambe wakati wereni alasona.